goeiemiddag en baie welkom by hierdie heel laaste uitsending van My Mooi Dorp. Maar moenie bekommerd wees nie. Hierdie projek is te belangrik om nie voort te gaan nie. En julle kan binnekort inskakel en kyk na www.mymooidorp.co.za met 'n klomp inligting, artikels, raad, advies en motiveringsstories. En ook 'n klomp idees oor hoe jy kan begin en wat jy kan aanpak om jou dorp te verbeter. In hierdie laaste uitgawe kuier ek verder op Berrydale en ons vertel julle van 'n dubbele boerdery. Hoe olyfboerdery verander het organies in 'n dubbele boerdery waar die gewasse mekaar help en dat daar eintlik beter oeste gelewer word. Dit skep ook werk vir 'n klomp mense. Dan is daar 'n projek oor groentetuine en oor 'n groot gemeenskapsgroentetuin en ek het van die mense besoek wat groentetuine in hulle voortuintjies en agtertuintjies geplant het en was verstom oor hoeveel mense in Smitswil eintlik al groentetuine het. Dan is daar natuurlik die pretdeel ook en dit is om kinders van die straat af te hou dat hulle nie allerhande verkeerde dinge aanvang nie. Skaatsplanke, 'n talentkompetisie en nog meer. Kom ons luister wat die mense van Berrydale doen en ek hoop een van hierdie idees steek 'n saaitjie by jouself ook aan om iets aan te pak vir die mense in jou dorp. Hier gaan ons. In die middel van Berrydale is daar huise wat van klip gebou is met klipdakke, maar ook is daar groot olyfboorde. En toe kom iemand, 'n vrou van 'n ander plek, en sy het 'n nuwe plan met die olyfboorde. En op die ou einde het sy vir meer as 16 mense werk verskaf en is doenig met allerhande kruie en essensiële olies. Ek sit vandag op die stoep hier onder die klipdak van die kliphuis en ek gesels met Yvette Anderson. En sy gaan vir ons vertel waar sy vandaan kom en wat haar laat dink het om hierdie olyfboord eintlik te omskep in 'n tipe olyfboom kruie tuin.
Ons het uitgehaal wat nie daar hoort nie en ons het weer die plante teruggebring wat daar hoort en ons het gesien dat 125 voëlspesies het teruggekom in daai vallei in. Net as gevolg van die plante. Van die plante bring insekte en die plante het nektar en die plante bring sade. As mens divers plant en jy plant nie soos wat jy nou gesien het, ons plant nie in blokke nie, ons plant nie in, ons skep nie klein monokulture nie. Ons hou dit as 'n polykultuur. Selfs die bobbejane het gekalmeer. Jy weet die hele omgewing het kalm geword omdat ons die plante groei en die balans van die omgewing teruggebring het. En dit was op privaat eiendom en ons het ons kostes baie laag gehou omdat ons nie gekom het met ekstra grondvoorbereiding en so nie. Ons het die grond vertrou. En alhoewel dit 'n ou dumpsite was en daar was gras wat daar gegroei het, hulle het verskriklik baie rommel daar gestrooi en daar was sand. Ons het die omgewing geskep vir die mikroorganismes om terug te kom. 'N jaar gelede toe kom ek Berrydale toe. Hier is 'n olyfplaas, 4 hektaar olywe, 1000 olyfbome en 'n paar hektaar van druiwe. 'N baie tradisionele tipe van boerdery. Ongelooflik baie chemikalieë is gebruik. Die stelsel van groei wat ek inbring, sal weer jou grond vrugbaar maak deur die lewende organismes in die grond te voed. Dit maak die omgewing pragtig en dit beskerm die olyfbome teen infestering van insekte. En op geen manier gebruik ons enige chemikalie nie. So aan die begin is dit nogals baie arbeid om al die gras en die ongelooflik baie onkruid te verwyder. Ons het mulch ingebring en ons het begin plant. Om in Japan te toer in die teelande. Hulle noem hulle teelande tuine. Ons het 'n ongelooflike hoë opbrengs per klein sirma per vierkante meter. En 20% van jou opbrengs gaan op met 20% as jy in hoë diversiteit plant. So in 'n monokultuur gaan jou opbrengs af. Maar jy kan meer masjinerie gebruik en jy weet, jy kan makliker by die knip daarvan uitkom en by die produkte uitkom. As jy jou diversiteit verhoog, dan is dit moeiliker, jy vat 'n bietjie langer om alles te harvest, maar jou opbrengs gaan op met 20%. En dan kan jy dadelik begin sien dat jou grond begin lewe kry weer. en dat die bome kry weer lewe. Alles begin uitloop. Die produkte wat ons groei onder die olywe, elke liewe plant wat ons geplant het, het 'n doel. Kan ons in die kultuur inbring as deel van die green economy. Nou is dit nie net 'n monokultuur vir olywe nie, maar nou het hy begin laag kry en laag kry. En die laag wat ons inbou, bevoordeel die hele projek. Insluitende die mense wat hier werk, want hulle hoef nooit met gifstoffe te werk nie. Hulle kan met iets werk. Ongelooflik baie vernuf vereis. En die mense stel regtig belang.
Ja, ek moet sê, jy het my nou hier deur die olyf, ek wil nie sê olyfboorde nie, deur die olyftuine geneem. En ek kon duidelik sien waar jy eerste begin het om die kruie en ander plante op die grond te plant onder die olyfbome. Maak dit eintlik soort van al 'n lieflike tuin. En jy sê jy het al herhaaldelik van daardie plante geoes. Met ander woorde, jy het nou 'n dubbele boerdery. Jy het olyfbome wat jy die olywe van gaan oes en die produkte verwerk. En dan het jy ook die kruie wat eintlik 'n tweede besigheid is wat jy dan oes. Jy skep essensiële olies daaruit. Help die kruie en al die plante wat jy op die grond plant, help dit ook dat die olyfbome beter groei?
Definitief. Die plante wat op die grond geplant word, hulle wortelstelsels, penetreer die grond op baie verskillende vlakke. Die olyfboom se wortelstelsels gaan diep in. Die ander plante se wortelstelsels gaan in op sekere vlakke. So elke plant bring minerale van sy eie vlak. En dan as jou grond in 'n goeie kondisie is, het jy fungal netwerke, die mycorrhizal netwerk, wat dan die plante met mekaar verbind. So die plante op verskillende vlakke sal dan sekere voedingsstowwe binne in hierdie netwerk inplaas wat dan deur die hele gemeenskap gedeel word. So plante is in 'n gesonde planting, is hulle baie, baie goed daarmee om mekaar te help. Hulle is altyd in symbiose met mekaar. So hulle kan ook seker maak dat as daar water iewers poel, dan kan hulle dit intrek in die netwerk en dan kan hulle dit egalig versprei oral. So, behalwe dit, elke plant hou die mikroorganismes lewendig wat rondom sy wortelstelsel is. Jy weet, van gewoonlik tussen boorde, as jy olyflaning het, in die middel is daar gewoonlik baie kompaktering. En so die grond word baie hard van die masjinerie gaan daardeur. Daar word baie keer geploeg tussen die olywe om die onkruid uit te kry. So daardie kompaktering veroorsaak dat die mikroorganismes ook doodgaan. En so wanneer jy dit plant, dan word die hele stelsel lewendig, selfs tussen die olyfbome. En dan is daar nie meer areas van kompaktering nie. So jy het nie meer areas waar daar nie organismes is nie of nie suurstof in die grond in kan gaan nie. Op ongelooflik baie vlakke help die kruie die olywe om baie, baie beter te doen. Die kruie, hulle het verskriklik baie vlugtige chemikalieë in hulle blare. En dit is baie insekafwerend. So die chemikalieë word actually deur die wind versprei, deur die hele olyfboord. Dit hou die insekte van die olywe af. Want jy sal nou sien, ons het nog nooit enigiets gespuit vir. En daar is nie een kruie blaar wat geëet word deur insekte nie. Ons plant byvoorbeeld verskriklik baie Artemisia afra, die wilde als. Baie sterk insekafwerende plant, so is lavendel en rosmarijn ook, baie sterk insekafwerend.
Ek sien daar so ook oral boombas oor die grond gestrooi, daar is eintlik nie 'n kolletjie wat die grond oop is nie. Ek het ook gesien dat daar van die geoeste plante is, wat nou droog is, wat dan dit aanvul. Waarom is dit so belangrik vir julle, dat daar nie oopkolle grond is nie?
Ons leer graag van die natuur. Ons kyk altyd na haar om ons antwoorde te kry. En in die natuur is daar in 'n gesonde area nooit oop spasies nie. Want die son brand die mikroorganismes dood. So die mikroorganismes het skaduwee nodig en hulle het voedsel nodig. En hulle het plek nodig om te skuil. Die materiaal wat ons op die grond sit, die mulch, dit gee alles aan die mikroorganismes wat hulle nodig het. Dit hou die water binne in die grond. Dit die son nie die water uit die grond uittrek nie. So dit gee skaduwee aan die wortels, dit gee skaduwee aan die organismes. Dit gee ook 'n plek vir die organismes om aan vas te hou. Veral as jy grond het wat nie baie organiese materiaal in die grond het nie. So miskien het jy baie sandgrond. Daar is geen organiese materiaal in hierdie sandgrond, dan kan jy net 'n laag organiese materiaal boop sit. En dan stadig maar seker, dan trek die mikroorganismes, ag en die aardwurms en enigiets, jy weet, al jou insekte begin dit in die grond intrek. Met hierdie materiaal kom daar ook vochtigheid en maniere vir die suurstof om dieper en dieper en dieper in die grond in te kom. Want ons vyand in die grond is definitief kompaktering. Ons wil dit altyd kompaktering teenwerk. Om hierdie laag botaniese materiaal bo op die grond te sit, gaan jou help as jy sandgrond het en dit gaan jou help as jy kleigrond het. Ek sien nooit grond as, ek het slegte grond nie. Dit bestaan nie in my woordeskat nie.
Toe ontmoet ek vir Gordon Ashleman. Hy kom van Houtpaai af waar hy en sy vrou betrokke was by gemeenskapsvoedingsprojekte. So dit is in sy bloed. En toe kom hy onverwags Berrydale toe en nou is hy weer betrokke by gemeenskapsvoedingsprojekte, maar nie net dit nie. Hy is 'n groot voorstander van groentetuine en sy groot droom is dat elke liewe huis nie net in Berrydale nie, maar in Smitsville veral, waar daar ook genoeg grond om 'n huis is, dat elke liewe huis sy eie groentetuin het, en ook dat daar 'n groot gemeenskapsgroentetuin ontwikkel word.
The idea of the home gardens is that everyone who wants to grow their own organic veggies can do it, with the help that comes from the community. We've already worked with 86 families now where we provided the mentoring and the seedlings, the seeds and the compost, and they did all the work. And so the idea was we're not going to make the skill set the barrier or the money. We're going to ensure if you've got the motivation, you've got the garden. So 86 food gardens in homes went in this last year. And it was an experiment for us because we thought we were going to do 20 and we didn't realize how high the motivation was. And we've got over 150 people on a waiting list still that saw their neighbors putting in gardens and said, well, we want to also put in our own gardens. So the vision ultimately is to say every single family in this community, Smitsville in particular, who wants to grow their own veggies and their own medicinal herbs that sort of come more from an ancient indigenous tradition, all they have to do is attend a little workshop at a demonstration garden in their community to see how it's done. And then we provide them all the wood chipping to cover their yard completely to get the ground mature for vegetation. And then we provide them all the seeds, seedlings and compost to actually grow those veggies.
Vertel vir my meer van die gemeenskapsgroentetuin wat julle wil ontwikkel of aan die ontwikkel is.
The municipality of Swellendam has said they'll provide us land to grow a community veggies inside the community of Smitsville. And the idea there is several things. One is to grow all the veg ultimately that we in this community eat, and we'll include fruits and berries and those kinds of things in time as well. All organic and all grown by people who've been trained and hired out of the Smithsville side of our community. And then the food stall itself will be at the food garden center on the Smithsville side, you see. So every day we're driving from this side of the community to that side to ensure we're getting good nutrition. It brings a kind of dignity and honor and helps restore some good relationship, I think, as well. So those veg will support those jobs, the ones that we sell. And then also, from those veg, we will donate veg to any ECD, any medical clinic, any program that are focused specifically on the most vulnerable young children and the most vulnerable elderly.
Jy het ook genoem dat julle 'n reëling gemaak het, is dit met Berrydale se munisipaliteit of Swellendam, dat al die groen afval van tuine in Berrydale en van oralste na 'n baie spesifieke plek toe gaan en dat dit dan daar verwerk gaan word.
The municipality has been very giving in this idea, hey, because they really get it. They said they would provide us a piece of land as well. All the green that comes out of our yard work, cutting trees that are falling over a power line or that fell down in a rainstorm or whatever, all of the municipal green will be delivered there instead of to the dump. And all the yard services we've been talking to said absolutely they're in. So they'll bring all of their green there as well. And then twice a month, the municipality has said they will bring in their chipper and they'll reduce it all to chips. And then some of that will separate out. And every yard in Smithsville in particular that wants to eventually have veg can just take wheelbarrow loads of chippers to their yard. As much as they're willing to haul, they can take, cover their whole yard with chips. Eventually that land then gets ready for very healthy food gardens. And then the other chips we set aside and we compost. And that eventually with all the other greens that we've brought in and we've turned to compost becomes the basis for all the veggie growing. When we say, yeah, if anyone who wants to grow a veggie garden, sit through the workshop at the demonstration garden. Once you're clear on it, guess what? All the compost you require for your veggies, all the seed seedlings that you require, it's all donated, because we don't want any barrier whatsoever at the beginning part for people who are motivated. We want to say, yeah, we're all in this together.
Ek gesels met Pieter Takelo, baie trots op sy koi voorgeslag en sy herkoms en baie passievol oor die aanleg van groentetuine. Pieter, wat is die dinge wat soos hekkies in die pad is, die hindernisse, sodat dit verder uitbrei?
Die hindernisse wat in ons pad staan is, dat ons het nie hier op die perseel, het ons nie kragpunt nie. Want ons is die koi volk hier glo dat geen persoon hoef hier honger te lê nie. Omdat hier nie krag is nie, kan hulle nie kos by mekaar maak vir die winter nie. En die kos moet maar weggegooi word omdat hulle in hulle yskas kan sit. As hierdie span hier krag gaan kry, dan is die toekoms op vir hulle vorentoe.
Jy is in 'n trotse koi tradisie. Waar jy sê niemand moet bak kan staan nie en almal moet eintlik vir hulle self kan sorg met pragtige groentetuine.
Ja, en dit weer eens het hierdie persoon wat hier bly, het weer eens van my bewys. Hulle kan ook hulle dignity, hulle menswaardigheid het hulle teruggevat. En ek is so trots op die span wat hier bly en wat tuine maak. Om ook vir ander mense te wys, ons moet die omstandighede maak. Ons kan vir onsself sorg eindelijk. Laat die omstandighede waar ons bly nie vir ons eindelijk terughou nie. Maar ons kan steeds kan ons vorentoe gaan met ons kos wat ons hierdie plan.
Huggy, oftewel Hermanus, kweek hierso bone, eiervrug, kool, noem maar op en dit is omtrent hier in sy groentetuin. Maar wat sal jy ook wil sien wat verder moet gebeur?
Ek wil net sien dat as hulle vir ons kan krag hierso gee, dan sal dit baie goed wees. Want hulle was goed om vir ons water te gee. Ons water het ons hier, maar ons het hier ons net die krag hier. As ons net krag kan kry, dan sal het baie beter wees, want jy kan niks hou nie. As jy het, moet jy maar vir jou biermes geel toelaat, dat jy kan slecht raak.
Jy sê as mense nader kom, wat gaan hulle dan sien?
As mense oor die balkie kom en kyk na die hokke waar ons mense bly, en dan is hulle so nader kom, dan kyk hulle meer na die hokke, dan kyk hulle na ons mense, se prachtige tuine, om net te bewys dat alles is moontlik as jy net wil. Kan jy dit doen?
Ek gesels met Colin Welsh. En ons staan hierso op 'n ou netbalbaan waar die kinders, seker 30, 40 kinders op skaatsplanke, hulle net gate uitgeniet. Al in die ronde, hulle stoot mekaar en daar's 'n paar wat oor hindernisse probeer spring, maar groot pret. Is dit elke Saterdag se ding of hoe gebeur dit? Bring jy die skaatsplanke? Want ek neem aan die kinders self het nie skaatsplanke nie.
Ja nee, die skaatsplanke bring ons saam vir die kinders. Ons wil probeer dat dit elke Saterdag is, sodat hulle gereeld daarmee kan speel en beter gaan raak. Een mens moet daar meer ry vir 'n rukkie voordat 'n mens kan goed tricks doen en sulke goed. So, ons wil gereed bring, ook 'n paar skateprogramme begin by mekaar stel, sodat hulle dan redelik 2-3 keer 'n week met die skaatsplank kan ry, maar hulle het soveel baie pret daarmee. Jy kom hier uiteindelik so 8:30, 9:00 aan, daar's niemand hierso. Hulle sien daar skateboards en dan kom die kinders aangeskree, hulle gaan hulle vriende gaan haal en dan is daar in 15, 20 minute 30 kinders hierso. So hulle geniet dit baie.
En julle het planne om 'n formele skaatsplankbaan te bou sodat julle van die kinders kan afrig om behoorlike toertjies te doen met die skaatsplank.
Presies, ja. Hoe ons skaatsplankry is dit doen, ons vind 'n plek ergens daar agter waar die mense nie reg ry en doen. En dan bou ons 'n paar ramps en sulke goede waar ons dan kan pret en ons tricks kan uitgooi. Ons kom saam as 'n gemeenskap om geld in te gee. Ons bou dit as 'n gemeenskap. Dus daar's geen bou companies wat nou inkom. Dis ons op 'n Saterdag, dan bring ons 'n paar blokke en 'n paar sement sakke en ja, dit kan 'n bietjie vinniger en meer raak en meer doen, maar
julle kan dit self bou.
Die dorp sien wat dit doen vir die kinders, want wat die kinders dan doen as daar geen skateboarding is, is rond sit en niks doen.
Grandly Klaas, en hoe oud is jy nou?
15.
En geniet jy dit om hier te skate?
Ja, baie. Ons het begin al ja, toe het ek dit gelos, maar nou is ek weer hier om beter te doen as wat ek gedoen het tevore en om meer van die youth in te kry hier, om uit die moeilikheid uit te bly en so.
Ek gesels met Graham Abbott. Hy is die man wat omtrent by alles betrokke is waar die gemeenskap iets nodig het of iets beters kan doen. Graham, vertel vir my, julle is nou besig om te reël aan 'n Berrydale Got Talent kompetisie.
Ja, nee, ek is al 10 jaar hier in Berrydale en soos wat ek dit sien, is die kinders almal baie verveeld. Hulle het niks om te doen nie. So ek het daarby net vir pret ons charity 'n bietjie draai gaan maak. Ek werk 'n bietjie saam met hulle waar ek hulle fotografie en film maak leer. Toe sê hulle vir my, hulle verloor al hulle 13 tot 18 jarige kinders, want daar's niks eintlik vir hulle om te doen nie. Toe sê ek, wel, hoekom doen ons hier Berrydale's Got Talent nie? Daar's iets vir almal. Daar gaan alles wees van musiek tot dans tot sing tot die film maak, die audisies afneem met die video. Social media moet hulle bemark, so die kinders kan alles leer, tot die lighting en die sound vir die event. So wat dit eintlik gaan doen is, dit gaan vir die kinders 'n kans gee om uit te vind wat dit is wat hulle met hulle lewens kan maak. Hulle het miskien geen idee wat hulle kan doen met hulle lewens nie, maar nou as hulle sien, maar jy kan 'n soundman word, jy kan 'n kameraman word, jy kan 'n editor word, jy kan weer beligting doen, jy kan klere maak, weet ons bou kuskarre. Almal het nou 'n kans om ergens iets te leer wat hulle miskien een idee kan geven wat hulle met hulle levens eendag kan maak. So, dit is eintlik vir my die beste manier om almal betrokke te kry.
Graham, vir wanneer beplan julle hierdie kompetisie? Wanneer begin die audisies?
Die audisies begin nou hierdie week vir die volgende maand. Die bemarking gebeur eintlik oor die volgende maand, tot die einde van hierdie maand. En van april af gaan ons nou begin die audisies wat hulle ingestuur het, evaluate en kyk wat dit is precies wat hulle kan doen. En dan gaan dit net wees hoe ons hulle kan fine-tune vir die event op jeugdag. Weet, ons het ook hier 'n parkie wat nou nie swaaie ingehaat het hier vir die laaste 10 jaar. Ons nou begin weer oorverf en swaaie insit om net die gesigte te sien van die kinders wat op hy swaaie ry en wag vir hulle beurt. Dit is die betaling eintlik vir wat mens doen.
Baie dankie aan al my gaste en al die gasvryheid wat ek op Berrydale ervaar het. Ek wil net afsluit met een of twee punte wat jy kan huis toe neem en dalk hierdie gedagtes kan herkou. As jy dink dat alle sake op jou dorp nie goed loop nie, dan is daar baie dinge wat jy kan doen. Maar begin by die begin. Gesels met van jou vriende, jou kollegas, ander mense wat op dieselfde manier as jy dink. Kry hulle byeen, stig 'n groep, noem dit 'n naam. In Nuisna, Kroonstad, Sedgefield noem hulle dit Revive Nuisna. Revive, Sedgefield ensovoorts. Gee dit 'n naam, sodat julle as 'n groep met die munisipaliteit kan gaan praat en onderhandel. Begin by klein dinge, dalk die sypaadjies, die voetjies wat in die dorp afloop, die park. Soos wat by ander dorpe gebeur het, as 'n groep uit die gemeenskap begin om dinge te doen, is dit asof dit die munisipaliteit aansteek om ook hand by te sit en te help. Begin net, identifiseer die dinge wat julle wil doen en begin net. Onthou, die munisipaliteit is in diens van die dorpenaars en julle het eintlik baie mag in julle hande. Totdat ek dan verder met julle gesels op mymooidorp.co.za, bou julle modeldorpe.